Hemen txegaituzu egueltan, amarrak eta aia 9 direnean, Kale Gorrian saioan segitzen dugu, eta segidan arlo ekonomikoari begiratuko diogu, eta zehazki lehen sektoreari. Euskal Herrian hartzainek, bueno, ba, modu bereziki gogorrean pairatu dutelako krisia, nolabait, bueno, ba, hartzainen eta lehen sektoraren krisia aspaldikoa eta strukturala dela esan dezakegu, bai maila batean behintzat. Eta aste honetan, bueno, ba, krisi horri datuak jarri zizkion ene sindikatuak, batez ere, bueno, hartzaileek gure herrian bizi duten hartzaileko gure herrian bizi duten egora larriari datuak jarri zizkion ene sindikatuak, eta guk, bueno, ba, datu horietan murgildu nahi genuen, horien arrazoiak ezagutu eta apur bat behintzat sakondu, eta horretarako ene sindikatuko exekutibako kide den eta ardi saileko arduraduna den Mikel Alzuartekin hitzen godu segidan, dagoeneko telefonoz bestalde baitugu. Egunon, Mikel.
Baita zu ere.
Bai, aipatzen nuen orain sarreran eta zuek esandakoari segika esaten nuen, hartzaileen egoera larria da, ezta?
Bueno, matizatu behar da, Hartzainak Euskal Herrian haunitz badira eta egoera desberdina bizi dute, ba, gehien zuenek ere, guk zehazki Aldandon hori esnea entregatu dioten hartzainen egoera. Hoiena bai, dela larria ez dutelakoz esne horren ordaina kobratu. Baina, bueno, bertze enpresek ordainketak egiten dituzte, eta gasna egiten duten hartzaiek ere, ba, bueno, batzuko bekixo, bertze batzuk okertxo, baina segitzen dute gasna egiten eta gasna saltzen. Orduan, bai, guk bereziki, egoera larria da, Aldanon hori entregatu izan diotenak azken hiru urte hauetan, zeren esne horren ordaina ez dutenez kobratu, ba, ardiekin jarraitzea nahiko zaila egiten ari zaie, eta batzuk ja deiztetik utzi egin izan dute.
Bueno, Mikel, orduan argi utzi duzu, nire alarmismoa gehiegizkoa zela, hor sarreran botaeten, nolabait, piztueten alarma.
Bai, garrantziarik ez dioken gorri nahi.
Bai.
Bai. Horregatik eman genuen prentsaurrekoa, baina hartzantza zari garenean ere, bai. Eta Euskal Herri oso hartu nahi balin badugu, ba, bueno, orduan eta zabalagoa da errealitatea eta anitzagoa, eta bueno, ez dezakegu esan, ba, hartzain guziek egora txarrean daudenik, bestela galdetu sariak irabazten dituzten hoiek kasta guzia saltzen dute eta presionean, haiek izango dira hobekien daudenak, ez?
Hori da.
Kako txartean, ez? Beraiei galdetu bihar, ez? Hortan ez gara sartuko.
Bai, baina, bueno, lehen puntua, Mikel...
Hartzain batzuk berriz, ba, bereko esnearen ordain ez badute jasotzen, ezin dituzte ardiak normalean, ba, bueno, belarra eta forrajeak izaten ditugu, baina pentsuak erosi behar izaten dira, zaldaria edo iparraldean, erosi behar izaten da, eta, klaro, horri hilabetera etortzen zaizkigun faktura horiek erantzun behar dira. Ez, esan dezagun, abeltzainen kontu korrenteren jokoa oso erretxa da, ez? Dirua atera egiten da, dituzun hilabeterako gastoak, eta diru hori ateratzeko nonbaitetik sartu behar da, zer gertatzen da, ba? Atera beti egiten dela, eta sartzen ez bada, ba, zakua akitu, bukatu egiten da, eta egoera hori zenbait zuengan, ba, jasan ezina da, bai.
Jasan ezina da. Bueno, behintzat lehen puntua argitu dugu, Euskal Herrian hartzaileen errealitatea oso anitza dela. Eta hori ere, mai gainean jarri behar da. Edozein kasutan, orain, nolabait, bueno, ba, sektorean zati bat hartuz. Eta kasunetan hartuko ditugu, Aldanondo enpresari esnea saltzen dioten hartzainak. Hori izan zelako, aurreko prentxorrekoan, nolabait, nabarmendu nahi izan zenutena. Bi urte dira, esne horregatikan dirurik ez dutela jaso, bi urte?
Bueno, egoera okertzen hasi zen dela hiru kanpaina. Erran dezagun, igu normalean henen beti hitz egiten dugu hartzainak eta guri afiliatuen eredua hori izaten da. Gero, ardi esnea da beste gauza bat, ez? Badira ekoizpen intensiboagoak, ez? Erran dezagun, alatzen ez diren aberekin edo mendian ibiltzen ez diren aberekin ja izaten dira normalean kanpoko arrazak, ez? Mm-hmm. Eta guk normalean hitz egiten dugu, ba, latxardia dutenek eta hartzainak, eta normalean kasu honetan Idiazabalaren barnean ekoizten duten hartzainengan. eta haiekin dugu harreman zuzenagoa eta gure hartzantza ereduaren hurbilen dauden hartzainak dira. Orduan bai, okertzen hasi zen dela 3 urte ordainketak ziren burutzen. Badakizu gainera ordainketak produktu freskoetan eta badagola lege bat. Ba, esto 30 egunen barnean ordainketa hoiek egin behar direla, ez? Eta naiz eta hori etzen betetzen, ba bueno, gero ja azkenean iritsi ziren kanpaina batzuk non ordainketarik etzen burutzen ere, ez? Orduan badira hartzainak kobratzekoa dutenak 2011-2012ko arrendezagun ona. Ikasturte eskolarrekin ere eta ikasturte politikoarekin ere bateratzu heldu da, ardiak neguan hasten dira izendapenaren bernean, barnean daudenak, zeren udan egon dira mendian, udazkenean jaisten dira, erditzen hasten dira, eta neguan hasten dira deitzen, negua eta udaberria, eta udaren zati bat deitzen dira ardi horiek. Orduan, 2011-2012, eta gero 2012-2013 ere bai, esan dezakegu batzuk ere bide judiziala hautatu zutela, horretarako enek ere bere zerbitzu juridikoak eskaini zituen, eta bueno, batzuk demandatu zuten, batzuk lortu zuten kobratzea, beste batzuk ez, hau da, enpresak ez du berdin jokatzen guztiekin ere, eh? Bere komenentzien arabera, almenaren arabera edo gogoaren arabera ordaintzen ditu batzuk eta bestek. Iritsi garen urte honetan berriz, ba, Idiazabalen barnean entregatu dioten esne ekoizle gehienek otsailatik goiti, erren dezagun, ba, martxoa, apirila, maiatza eta ekaina eta batzuk ere uztailan entregatzen dute, ba, hilabete guzti horiek kobratu gabe dituztela. Eta Idiazabalen barnean hitz egiten balin badugu, ba, 41 hartzai izan daitezkela, hau da, esnea entregatzen diotenen artean gehienek, ez, batzuk zerbait kobratu dute, beste batzuk hilabete guzti horiek kobratu gabe dituzte, baina badira ere bai, esne, behi esnea saltzen diotenak, eta abeltzen gehiago, ere bai, kobratu gabe ari direnak, eta badakigu baitare, badirela, ba, bertze arrazak deizten dituzten abeltzainak, ere bai, ordainketak jaso gabe dituztenak. Eta bereziki guk salatzen genuen, ba, bueno, nola enpresa hauek, Aldanondo bereziki, ba, bueno, sekulako laguntza publikoak hartu izan dituztela, ez? Eta horrek erantzunkizun bat badu, Eusko Jaurlaritzaren dako kasu honetan, zen industriari, dirua industrian sartzeko ez da arazorik izaten, gainera normalean industriaren sartzen zaio dirua beti esaten da bertako ekoizleekin konprometituta joan behar duela eta bertako ekoizleak babestuko dituela, baina gero nola gertatu den justuz kontrakoa. Orduan hitz egiten genuen, ba, Idiazabalaren barnean esnea saltzen zuten hartzaileak orain dela urte batzuk, 2009an 400 inguru zirela, eta 2013an ba, kontatzen genituenak izan zitezken esnea saltzen dutenak ba, erdira jaitsi zirela, ez? Hau da, badakigu, sektoriak ere ez ditu ez duela arazo bakar bat, ez? Arazo gehiago ditu, eta horietako bat da ba, abeltzainen adin handia, ez? 40-tik gora erran dezakegu ez dakite populua 40 urteko persona bat persona gaztea edo zarra den, baina abeltzaina balin bada 40 urteko bat gaur egun abeltzain gaztea da, ez? Ulertzeko sektorea nola zahartua dagoen, baina gauza hauek lagundu egiten dute horretan, hain zuzen ere ikusi da erdira baino gehiago jetxi direla esnea saltzen duten hartzainak, egia da gazteak normalean hasten direnean apustu egiten dutela produktua transformatzeko delaboratzeko, hau da, ardi esneakin gazta egiteko, edo bertze esneki batzuk egiteko, gazek ikusten dutelako zerrentagarritasun ateratzeko moduia bakarra, hori, baina guk errentagarritasuna mantendu nahi dugu, ba, industriak ere horretarako laguntzak hartzen dituenez, ba, bertako ekoizlekin konpromiso har dezan, eta inzuzen ere, Aldanondoren lelo nagusi izan da, Idiazabal erabiltzea, eta Idiazabalaren barnean, comprometidos con nuestra tierra, ez? Orduan, jendeak zer pentsa dezake marketing horrekin, eta guk hori salatu dugu, ez? Comprometerse con nuestra tierra ba, oso gauza desberdina dela, ez beste gauza bat dela. Eta kasu honetan, ba, bueno, erantzen kintzuna, guk salaketa egin dugu, eta norberak hartu beharko du bere erantzunkizuna.
Mikel, hain zuzen horri buruz galdetu nahi nizun, Aldanondo enpresaren inguruan, zer nolako enpresaz ari gara, zerako duela inbeste sortu enpresa hau, eta gainera, uste dute behintzat, Idiazabal Gaztarekin nolabait hor marka horrekin da bien enpresarik haundinetarikoa delako, ez?
Bueno, izan da, zeren gaur egun ez da ekoizlorik haundiena. Claro, esan dizuet, bere garaian 200 artzainen esnea baino gehiago biltzen zuela, azken hontan 50tik gutxiago, 40tik gora, ez dakit zehazki, 40 piko, eta claro, ja ez da esne Idiazabal egiten duen enpresa hundiena, ez? Baina, bueno, Aldanondo elikagaien industrian aspaldiko enpresa bat haundia izan da, eta azkeneko inbertsio fuertea egin zuen Aguraingo ba gasnategian edo gasna esnekiak elaboratzeko fabrika horretan Agurainen errepide bat zerrean ikusi dezakegun hortan inbertsio handia baina ematen du ba hortan horrekin ezin izan duela aurrera egin edo bederen ba azkeneko urtetan ondorioa guretzako behintzat izan da ba hoixe abeltzainak ordaintzeko sekulako zailtasunak eta arazoak dituela hala ere orain bada ere prestutasuna agertu dute gurekin elkartzeko eta esan digutenez ordainketei aurre egin nahi diete eta enpresa bideratu nahi dute eta denendako hobe hala balin bada eta artzainek ordain horiek beharko dituzte zen ja irailan gaude eta ordainketa hoiekin beren ekonomiak eta aurrera begirako ikus mira, ba, pixka bat lasaituko zen.
Mikel, zorra 1.000.000 eurora iristen omen da?
Bai, hoi zaila da kuantifikatzea, baina gutxi gora bera esan dezakeguna da, beste zorren artean guk gehien kontrolatzen duguna da, abeltzainekin dituzten zorrak, eta gehitzen balin baditugu, gibelatuak, atzeratua daudenak, aurtengoak, gehi Idiazabalen barnean dauden artzaiak, gehi behi esnea entregatzen duten abeltzainak, gehi beste arrazako ardiek deitzen dituzten abeltzainak, ba gutxi gora bera horri bil daiteke. Bai. Zenbait kasutan gehiago izango da, beste zenbaitzutan gutxiago, badakizu, hori norberak entregatzen duenaren arabera, eta zenbaitzutan ba kantitate importanteak dira.
Bueno, prentxarrekoan auzia salatzen zenuten, baina beintzat Mikel esan diguzu, bueno, Aldanondotikan prestutasuna agertu dutela zuekin biltzeko eta zor hori kitatzeko ere, bueno, ba asmoa badutela esan dizuetela, bada zerbait, ez da gutxi komunikazio beintzat badagoelako, baina hor kontuak ere Jaurlaritzari eskatu dizkiozue, ezakit Jaurlaritzatik nolabaiteko, bueno, ariren bat dagoen, aria diot komunikatzeko, erantzunen bat jaso duzuen, Jaurlaritzak ere duelako ardura, ez da, gatazka honetan.
Beno, Jaurlaritzekin egon gara lehen eta gai honen inguruan ere bai, Jaurlaritzak prestutasuna agertu du, enekin biltzeko, edo zer iburuz hitz egiteko, eta, bueno, egoera honetan, egin dezakenaz ere, bueno, ardura publikoak beti lagundu behar dute, bideratu behar dute, parte hartu behar dute, beren enean guk salatu duguna da, egin den apostua industria honen alde, bederen ondorio bat ateratzeko izan dadila, ez? Eta dirua industriari ematen denean, haiek erantzungo digute, baldintza legalak diru laguntzetara iristeko betetzen dituzten enpresa guztiekin, bete berbera dituztela, legearen arabera egiten dela hori, baina guk hor bideragarritasunarena gero eta batez ere urte hauetan ikusi dugulakoz sarri diru publikoa zein errex xautzen den eta gure ustez hortan herritar guztiek ez abeltzaine bakarrik baina abeltzaine pairatu dugulakoz ez azkenean zein errex joaten den ez bakarrik Euskal Autonomia Elkartean ez Nafarroan zein errex joaten den nekazaritza edo abeltzantzaren izenean zein errez joaten den dirua bakasuntan industriara, baina gero horrek ez du ondorio edo positiborik bertako ekoizlengan, ez? Eta gero ta gehiago saldu nahi den eredua, balin bada lurrari loturiko nekazaritza bat bizirik mantentzea Europan, ba, industrian dirua sartuz eta industria honi eskuak libre utziz merkatuan nahi duena egiteko, ba, ikuste dugu, ba, toki guzietan azkenean bukatzen dutela globalizazioaren merkatu hortan produktuak importatuz eta gero esportatuz, aztuz bertako ekoizleek bete behar duten papera eta egin behar duten lana, ez? Hoi da sarri esan duguna, zeren bestela gure salaketa beti izaten da, batez ere abel azkuntza igual izan daiteke, ba, hemen kantabriko aldean, ba, nekazaritza ereduaren barnean, abel azkuntza batez ere txerrien aia industrializatu zen, baina lurrarekin lotura gehiena dituzten sektoria dira behianak eta ardianak, hausnarrean aritzen diren animaliak, eta batez ere, ba, gure ereduan, hoxe ikusi du zenbat eta zenbat abeltzain utzi izan duten, ez zailako zerrentagarria baserrian jarraitzea.
Bueno, eta gaur egun lehenago hipotezu orain, aldan ondori industriari ekoizten duten esnea saltzen duten artzainen kasua aipatu dugu. Hori bai, egoera kaskarrean dauden artzaina dira, zuk azaldu iguzun moduan, baina badago beste aukera, hau ere, noski, aspalditik, hasiratik esango nuke, beraien esnea transformatu eta gazta hartzaiak berak sortzeko aukera. Gaur egun zein da egoera, hartzai gehienek horren alde egiten dute, alegia prozesu osoa hasieratik bururaino eramataren aldeko autua egiten dute, industriari saltzen dute, ze parametrotan gabiltza gaur egun, sektora nola dago zentzuretan?
Erran dezakegu, kopuru konsiderable bat dagoela, bai iparraldean, bai hegoaldean, gasnatzen dutenak edo gasna egiten dutenak, ez? Iparraldean 141, igual gehiago, hegoaldean 100 gutxiago, hola 121, igual gehiago. Gasnatzen dutenak, baina ardiesnea saltzen dutenak hegoaldean desente gehiago dira, bai sartu nahi balin baitu kanpoko arrazak eta bertako arrazakin ere, baina jeitsi balin badira ez dira jeisten gasna egiten dutenak, baizik eta esnea saltzen dutenak, ez? Hau da, horri ikusten da, eta gero inkorporatzen diren gazteak edo hasten diren gazteak edo belaunaldi aldaketa ematen dira, normalean apostu egiten dute gasna egitearen alde, normalean errentagarritasuna hor bilatu nahi dute, ez? Eta horretarako prestatzen dire bai hegoaldean eta bai iparraldean. Baina, dimentsio eta zedola pixkat ohar gaitezen iparraldearen dimentsio askoz ere haundiagoa da, ez? Eremu geografiko txipia edo txikia izanagatik ere, eundaka eta eundaka hartzain dira ardiak deitzen dituztenak,
Bai.
Sektorea nonbait ere biziri balin badago Europan, Euskal Herriko Nafarroa beherean da eta iparraldean da.
Bai, datuak ikuste besterik ez dago, barne produktu gordinaren inguruko datuak hartzen badin baitugu, Nafarroa berako datuak diot, hor lehen sektorak izugarrizko pisua daka, ikusita, alderatuz gero adibidez, Ego Euskal Herriko beste dozein herrialderekin, besterik gabe. Mikel, azken kontuat, orduan enetik defendatzen dezuena da, Euskal Herrian artzainak aukera izatea, beraiek gazta egiteko, edo aukera izan dezatela ere industriari saltzekoa, baina prezio duinetan eta kobratuz, noski?
Bai, begira, gauza erretxa da. Gazta non saltzen da, nork erosten du, ez? Guk ez dugu, banaketa azkenean, guk ez dugu manejatzen ale, lehen sektoretik beste arlo guzietako konsumoa, ez? Orduan, guk egin behar, nahi balin badugu bertan konsumitzea, guk ekoizten duguna, gure ekoizpenak toki guzietan egon behar dute. Orduan, lortu behar duguna da, bai gasna egiten duten guztiek ferien bidez edo salmenta zuzenaren bitartez eta zirkuito laburrak erabiliz iristea kontsumitzaileengana, baina kontsumitzailearen gehiengoa ez da denda txikietan ibiltzen edo ez da zuzenen osten, baizik eta superfizia hundietan, ez? Horre, eta karo, gure gazta ere derrigorre nahi balin badugu bizirik bi mantendu bertako ekoizleak, horre ere egon behar du, ez? Orduan, exigitu behar duguna da, bai industriari eta bai banaketari, ez? Elikagaien kate horretan erizpide etikoagoak erabiltzea eta bakoitzak bere kostuaren arabera lan egitea. Esan dezagun, hartzaileak bere jarduerekin segitzeko ekoizpen kostu batzu ditu, hoiek ornitu behar dira, jarraipena izan dezan ekoizpen horren, produktu horren ekoizpenak, industriak elaborazio horrek dituen kostuak eta produktu horren banaketak ere bai bere kostuak izango ditu, eta gero saltzen den eremuak edo dendak edo bertze gisako banaketa edo saltzaileek ere bai beren kostuak izango dituzte, baina horrek logika baten barnean egiten balin bada kontsumitzaileari iritsi bat zaio berak ahal duen prezio batean. Badakigu ardi gazta ez dela lehen esan dezakegun oinarrizko behar den elikagaia, baina sarri esan izan dugu, etxe guztietan ardi gazta bat egoteak suposatuko lukela hartzantza bizirik egote Euskal Herrian.
Bueno, Mikel, azken mezu horrekin geldituko gara. Azken deialdi horrekin, Mikel Altzuart, eneko kidea, mi esker, gurean egotatik,
bai.
Ta horren arte?
Bai, horren arte, bai, aio.
Bueno, horiek, eh?